I dag skal vi kose oss med binomialkoeffisienter. Bruker hele forelesningen på det, så ser jeg hvor mye jeg rekker å si om det. Det kunne jeg godt ha snakket om I resten av semesteret, nesten. Men bare en liten sånn ting ved siden av. Du ser på frontersiden, så har du jo på den der... skal vi se... På den der, disse her forumsiden her, så det kommer massevis av meldinger om noe uklarheter og feil I fasiten og sånt som jeg ikke har fått svart på. Jeg har rett og slett ikke hatt tid. Jeg må først få ferdig det jeg har, må gjøre oppgaver I nær fremtid. Nå fikk jeg akkurat ferdig den oppgavesettet for neste uke, og så det neste obligg, og så det... En sånn ukeoppgave til for en siste modul, da blir det bare en oppgave. Når jeg har fått på plass de, så skal jeg gå gjennom alt dette her og gjøre noen opprettinger og gi et samlesvar. Da. Vi begynte jo I går med å snakke om denne urnemodellen og de forskjellige konstellasjonene her, hvor vi snakker om ordnet og ikke ordnet utvalg, hvorvidt vi to utvalg I en sånn trekkserie telles som en eller flere, hvis det de samme elementene, men I forskjellig rekkefølge som kommer, altså hvis samme elementer, men forskjellig rekkefølge Telt som forskjellige, så det et ordnet utvalg, og hvis samme elementer I forskjellige rekkefølge telles som ett utfall, så det ikke ordnet utvalg. Og dette med måter å trekke på, for å si det sånn, uten tilbakelegging, eller at gjentagelser tillatt, sånn at det samme elementet kan komme opp flere ganger, eller uten tilbakelegging. Er det byttet på uten og med? Her står det omvendt. Med tilbakelegging. Samme element kan komme opp igjen flere ganger. Og uten tilbakelegging, at vi bruker opp kulene etter hvert som vi trekker de, for å si det sånn, og at det samme elementet ikke kan komme flere ganger. Og så gikk vi gjennom... Den formelen her, forholdsvis grei, ordnet utvalg med tilbakelegging, og fant en formel for antall mulige kombinasjoner, og litt mer tid, men også ikke så fryktelig mye tid, ordnet utvalg uten tilbakelegging, her. Og så begynte vi på ikke ordnet utvalg uten tilbakelegging, som den... Det morsomste situasjonen her. Den begynte vi så vidt på, den skal vi I sin helhet drømme I dag. Må jeg ta kjapt og bla gjennom de første foilene her, for det tok jeg det stort sett her. Her ble det riktig. Uten og med. Her står med og uten riktig. Og så den siste her da, som vi... som jeg utsetter til å ta på torsdag. Og så definerte vi og sa vi hva binomialkoeffisientene var. Ja, det kommer også senere på flere her. Jeg bare blar fort gjennom disse nå. Altså ikke ordnet utvalg uten tilbakelegging. Binomialkoeffisienter. Vi velger altså ut R-elementer fra N uten tilbakelegging. Og antall kombinasjoner da gitt med den formelen. N til fakultet delt på N minus R til fakultet, R til fakultet, og den størrelsen der, den kaller vi binomialkoeffisienten, eller binomialkoeffisienter. Så definert, vi har fakultet på den måten der, og den virker også hvis R lik 0, fordi vi har definert 0 til fakultet som 1, og den det gjelder hvis n lik r, da får vi 0 til fakultet der, men vi får 1 der, som virker også hvis r lik 0. Og så har vi flere forskjellige skrivemåter for det da. Som på kalkulator og sånt så ligner skrivemåten vanligvis på den der. Så har jeg opp en alternativ måte å skrive dette på, som n ganger n, ja, n over r, binomialkoeffisientene, som sånn, var den formelen her, hvor vi tar produkter, hvor vi teller nedover i teller og nevner. Og så har det like mange faktorer i teller som nevner, og derfor jeg alltid pleier å ta med det ett tall til slutt i det produktet i nevneren, selv om man ganger med en jo ikke endrer noe. Den formelen meningsløs hvis vi prøver å sette inn r lik 0, for da, vi kan ikke telle nedover fra 0 til 1. Så da blir det en ekstra tilleggsdefinisjon at den binomialkoeffisienten med 0 nede er 1. Og den ganske hensiktsmessig med håndregning da. Må jeg ta et halveksempel, jeg gjorde vel det i går også. Skal regne ut binomialkoeffisienten 8 over 5 her. Så altså, det som hensiktsmessig her da, og så begynner med å skrive nevneren R, som her 5. Og så teller vi nedover, ned til 1. Og så begynner vi på 8, og så teller vi nedover. Og for å vite når vi skal stoppe å skrive nedover det her, så er det, 5 er det som kommer her, er det når vi har akkurat like mange faktorer i teller som nevner. Det mye lettere å huske på enn n minus r pluss 1. Ja, at det matcher i par med faktorene her. 2 og 2 her. Akkurat like mange. Og så vil det alltid være en masse forkortinger som man kan gjøre her. For eksempel så har vi 5 ganger 4, både her og der, som vi kan få kortet bort med en gang. Og så har vi 3 ganger 2, som 6, som vi kan få kortet med 6 der. Og så står vi igjen med 8 ganger 7 delt på 1, og 8 ganger 7 56. Ja, der skriver jeg bare opp igjen. Jeg tror ikke jeg går igjennom det, men det også at n over 0 og n over 1, begge per definisjon, kan vi si, 1. Men nå skal vi begynne på litt eksempler og bruk av dette her. Og første eksempel jeg hadde tenkt å ta handler om lotto. Det er nesten at lotto ble innført for å fore oss med eksempler i sannsynlighetsregning og kombinatorikk. For det er jo urnemodellen ganske direkte. Jeg tror ikke hvor godt dere kjenner til lotto, men jeg antar vel at de fleste har vel sett at det er et spill hvor man driver og trekker noen kuler, nummererte kuler. Nærmere bestemt er det 34 kuler i en sånn urne, og så trekker man ut 7 av dem i første omgang. Så noen tilleggstall, det skal vi ikke trekke inn her nå. Trekker ut 7 kuler, og så skal man på en måte tippe der på forhånd. Prøve å gjette og få gjette alle de 7, eller i hvert fall så mange som mulig av de 7. Og da har vi jo denne her urnemodellen ganske direkte. Er det jo en urne? Den ser jo ikke ut sånn som jeg tegner den her. Den er jo noen sånne runde greier som går rundt, som noe luft og noe sånt det her. Og så er jo disse her kulene noe nummerert da. Sånn, 1, 2, ja, det blir litt utydelig her, og så opp til 34. Nei, 34 kuler oppi her. Og så blandes de rundt, og så trekker man ut 7 stykker. Og så får man en serie med tall, og hvert tall kan jo bare, kulene trekkes jo direkte uten tilbakelegging. Altså trekker man en kule, så kan ikke den komme opp igjen i samme trekning. Neste uke så putter man alle kulene opp igjen, men da er det en ny trekning. Og så trekker man ut 7 stykker, og det er jo da typisk et trekk. Det er jo direkte urnemodellen her. Og hvor mange muligheter vi da har, mange kombinasjoner vi da har, det er jo direkte. Det er 34 N, 34 kuler oppi her, og vi trekker ut 7 av dem. Så det er jo antall mulige kombinasjoner av de kulene der. antal mulige serier, mulige sånne gevinstserier. Og så kan man jo, hvis man regner ut dette her, men da, nå det jo kalkulatormat da. 7 ganger 6 ganger 5 ganger 4 ganger 3 ganger 2 ganger 1, 34, 33, 32, 31, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dette regner man jo ikke ut I huet, da bruker man en kalkulator eller et eller annet sånt, og jeg har juksa og regnet ut det I Maple på forhånd. Og det litt under 15,4 millioner mulige kombinasjoner. Alle like sannsynlig, så tipper man en rekke, så har man akkurat samme sjanse til å få vinne og få 7 rette, uansett hvilken rekke man fyller ut. Noen insisterer jo på dette her. Man kan fylle ut rekka. En typisk rekke ser jo ut som en sånn virvar av tall, ikke sant? 2, 7, 11, 13, det ordnes jo. 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 31 for eksempel. Det kan jo være en mulig sånn vinnerrekke som blir trekt ut en uke. Så det som en sånn usystematisk serietall. Og som regel så ser det ut som en sånn usystematisk serietall. Noen insisterer på å tippe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og den nederste rekka har akkurat samme sjanse til å vinne som den øverste. Så sånn sett, så det noen som sier at ja, men det har jo aldri kommet, sett noen serie som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 har jo aldri kommet ut, eller aldri noe som ligner på det, men de der 5 eller 10 rekkene som kona fyller ut på den her kupongen her hver eneste uke har gjort I årevis, hun treffer ikke med dem heller, så det ikke så rart. Likevel da, så det ikke noe lurt å tippe de tallene der hvis man først skal spille lotto. Jeg vet ikke om det lurt å spille lotto I det hele tatt. Det jo egentlig å betale frivillig skatt, men det mange som gjør det likevel. Men hvis man først skal spille, så det ikke så lurt å tippe den rekka likevel. For det den mest tippet rekka av alle sammen. Og så det sånn da, at det en premie, første premie på, for 7 rette på en sånn 14 millioner rundt omkring pleier å ligge, tror jeg. Og den fordeles på alle som 7 rette. Og hvis denne rekka her kommer opp, så skal den fordeles på noen av 20 personer, da blir ikke stor gevinsten. Det ganske mange som tipper akkurat den rekka der, eller kanskje mer. Mens hvis man tipper den der, så det ikke så mange som har tippet akkurat den. Så man får mye større gevinst da, hvis man først vinner med den første rekka. Hadde et noe lignende tilfelle her, jeg husker ikke om det var I fjor eller forfjor, hvor det var plutselig en gang vanligvis så det sånn 1, 2, 3, 4, 5 som får 7 rette hver uke. Var en gang, jeg husker ikke om det var I fjor eller forfjor, så var det plutselig en gang hvor det var veldig mange, 8-9 stykker som fikk 7 rette. Og dermed var det en liten, relativt liten gevinst, en gevinst på 800 000 eller noe sånt, men som gjerne ofte kanskje på 3, 4, 5, 6, 7 millioner. Og så fant man ut grunnen til det, at når man krysset ut disse her vinnertallene, så ble de stå seende ut på kupongen. Man bare setter noen kryss, jeg husker ikke akkurat hvilket. 5, 6, 7. Sånn ble de seende ut på kupongen. Et kors. Det var nok mange som hadde satset på de høyere makter og for så vidt vant på det den gangen. Men de vant ikke så mye som de hadde vinnit hvis de hadde vinnit på en rekke uten noe sånn system. Så har vi dette her med selve ut... Skal vi se, kommer jeg ikke inn til den her nå hvis jeg klikker her? Nei. Her fikk jeg alle. Jeg får fortsette å bruke den jeg bruker jo. Her har vi hvordan man kan fylle ut sånn på nett. Dette ikke ment som en oppfordring til å begynne å fylle ut lottokuponger. Men her har det en sånn kupong da, som man kan fylle ut her. Og så kan man fylle ut, så krysser man da av 7 forskjellige tall her da. Fikk jeg ikke lov å trykke den? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så det om å få den til å vinne, og så kan man fyller man vanlig ut litt flere. Ja, enkle rekker det sånn, ja. Sånn ser det ut med enkle rekker, og så kan man få de bortover her, da. Ja, så kan man fortsette her og fylle ut sånn. Men så kan man gjøre det... Nei. Men poenget her at hvis man har en sånn enkel rekke, så jo... Nei, ble det for mye? Oh, nei, han bare gikk i... Han ville ikke... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Han kom her, og så skal jeg en til. Det å fylle ut en sånn enkelt rekke, det jo sånn, skal vi si, matematisk sett på mange måter, akkurat det samme som å trekke disse kulene, da. Her velger vi jo der, da det plutselig vi erstattet kuler med ruter, altså vi kunne hatt vår egen urne med kuler, og så kunne vi trekke noen kuler der, og så krysset de sånn som vi trakk. Så dette jo akkurat samme. Så antall mulige måter å fylle ut en sånn enkelt rekke på, jo akkurat det samme som antall mulige kombinasjoner. Når man da spiller, trekker, og så har fylt ut en sånn rekke, så konsentrerer seg om sånn en enkelt rekke, da. Så vil jo sannsynligheten for å vinne, vil jo være sannsynligheten for at de som blir trekt ut, akkurat den rekka vi har tippet. Og hvis vi holder oss bare til en enkelt rekke. Og det vil si da, en delt på 5,4 millioner eller noe sånt. Det ikke så veldig stor sannsynlighet. Men som sagt, det jo sånn typisk 2-4 som vinner hver uke, så det noen som klarer det, og det jo fordi at det leveres inn, jeg vet ikke hvor mange kuponger som typisk leveres inn. Det kan man vel finne ut også et eller annet sted innenpå her, man kan se, men der ser det cirka 14 millioner i første premiepotten som deles på de som er 7-rette. Så det jo sannsynligheten for å vinne, og så kan man ha regnet ut sannsynlighet for eksempel for å få 6-rette, for da får man også en brukbar premie. Altså man treffer 6 av de 7-tallene, så får man en litt mindre premie hvis det 5-rette, og så får man en liten premie, bitteliten premie hvis den 4-rette, og så har vi noen tilleggstall og noen sånne, så noen varianter her. Så der kan man regne ut sannsynligheten for dem, og så regne på antall kombinasjoner. Og da tenker man på en måte, altså antall mulige matchinger mellom en sånn tilfeldig valgt rekke og den man faktisk velger her. På oppgavene så har jeg et par oppgaver med noen sannsynlighetsregning på lottospill. Men da tenkte jeg skulle konsentrere meg litt om... Nei. Skal vi se, jeg skal tilbake igjen, ja. Jeg skal slette dette her. Tøm kupongen, ja. Da kommer jeg vel. Se på det fra en annen synsvinkel, på det som kalles systemspill. Systemspill, det på en måte effektiviserer man litt utfylling av kupongen. Man fyller ikke ut bare 7 kryss, man fyller ut flere enn 7 kryss. 8, 9, 10, 11 eller 12. Og så koster det da, mye er det 4 kroner per rekke? Nei, 4 ganger 8 er 36, ja. Så betaler man 4 kroner per rekke. Så hvis jeg da krysser ut flere her, 1, 2, 3, nå har jeg krysset ut 8 kryss. Så står det at det da... Nei, det har fylt ut 8 rekker. Og det har kostet 40 kroner, ja. 5 kroner per rekke. Det betyr at da har jeg i realiteten fylt ut 8 rekker. Det betyr at det 8 forskjellige sånne kombinasjoner som kan gi 7 rette her. Man kan jo se på det her at... man kan ta bort hvilken som helst av disse tallene her, og så står man igjen med 7, og det 8 forskjellige tall å ta bort, så står man igjen med 7 hvis man tar bort 1. Man kan gjøres på 8 forskjellige måter, og da har man 8 rekker. Men jeg kan fylle ut flere, jeg kan fylle ut 9, Da koster det 36 kroner. Nei, da det 36 rekker til 180 kroner. Eller 10. Da har vi 120 rekker. 11 kryss får jeg lov til. Da har vi 330 rekker, og inntil 12 kryss får jeg lov å lage på kupongen min, og da 792 rekker. Og det jeg hadde tenkt å se på som eksempel nå det regnestykket. Hvordan finner man disse her tallene her? Hvordan vet man at det 792 rekker hvis man fyller ut 12 kryss? Og da kan man, det man da kan tenke på som urna med kulene, det de kulene som vi, det de som jeg krysset ut her. Jeg har en urne på en måte med disse her 12 tallene her. Og det, og en enkelt rekke da, med 7 kryss, det vil være et tilfeldig utvalg, det vil være et utvalg av 7 av disse her 12 her. Plukket ut 7 av disse her kryssene, nå det ikke snakk om tilfeldighet, nå ikke noen sannsynlighet, det bare hvor mange rekker det. Jeg kan velge ut 7 av disse her kulene her, på mange forskjellige måter. Så da plukker vi her, og det kommer jo bare en gang hver selvfølgelig. Så da plukker jeg det uten tilbakelegging, og rekkefølgen spiller jo ingen, det jo ikke noen rekkefølge her. Så rekkefølgen spiller ikke noen rolle her, sånn at vi da har ordnet, ikke ordnet utvalg, ingen rekkefølge, uten tilbakelegging. Vi kan ikke få 2 åttere på en og samme rekke, eller på en og samme trekning. Og da blir antall rekker, jeg vil ta og begynne på 9 kryss da. 9 kryss. Da har vi altså 9 kuler som krysset. Så skal vi velge ut 7 av dem, som i en rekke. Og det kan gjøres på veldig mange forskjellige måter. Det kan gjøres på 9 over 7 måter. Og som vi skal komme tilbake til. 7 ganger 5 ganger 4. Det kan regnes ut kjappere. Det har ikke kommet enda. Men får vi få kortet bort det meste? Alle de får vi få kortet bort. Og så stander med 9 ganger 8 og halve, 9 ganger 4, det 36. Så det jo da prisen for å fylle ut 9 rekker, eller da det 36 rekker. Og hvis jeg fyller 12, da, så får jeg 12 på 7. Så kan man regne ut det på tilsvarende måte. Da plager jeg ikke dere med det, for vi har jo fasiten her. Men hvis man regner ut det, så finner man ut at det 792. Da kan man i realiteten få ut 792 rekker hvis man krysser av 12 ganger. Og så skal jeg tømme denne her. Jeg skal ikke levere spill for hundrevis av kroner. Ja. Jeg behøver kanskje ikke gå ut av den. Jo, her kan det bli sånn, ja. Et annet typisk eksempel, trekk uten tilbakelegging, i forbindelse med sånn kort spill. Da tenker man kanskje i første omgang at man deler ut kort. Da trekker man kort fra kortstokken. Hvor mange måter kan man trekke det på? I bridge så deler man de 52 kortene ut til 4 stykker, så blir det 13 stykker til hver. Så hvis jeg da konsentrerer meg om en bridgehånd, som det kalles, altså et sett med 13 kort, hvor mange mulige det? Og da har vi altså 52 kort, tilsvarende 52 kuler, og så trekker man ut 13. Så skal man regne ut den, ikke uten kalkulator. Jeg jukser litt, ja. Jeg regner det ut i Maple på forhånd. Og det ganske stort tall. Mange siffre der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 siffer. Så det blir jo Blir det 6 biljoner eller blir det 635 milliarder? Ja, det blir i hvert fall veldig mange mulige bekjenner man kan få. Så kan ta litt av en sannsynlighetsregning og ta litt det enkleste. Altså når man spiller bridge så kan det være en fordel å ha en farge med veldig mange kort I. Av og til så får man 7 stykker, 7 spar for eksempel, på en hånd. Og litt av grunnen til at jeg tar 7 her, at det blir litt enklere I fortsettelsen, for hvis jeg får 7 spar, så kan jeg ikke samtidig få 7 hjerter, for da måtte det jo vært 14 kort, jeg får bare 13. Så kan jeg I hvert fall ikke ha mer enn en 7-kortsfarge, så jeg slipper å ta hensyn til det når jeg skal summere her etterpå. Hvor sannsynlig det å få en 7-kortsfarge? Her, eller 7-kortsspar. Og det man da tenker på, det man ser på hvor mange hender har nøyaktig 7 av de 13 sparene. Så dette var A. B. Jo, da tenker vi på en måte bare, I første omgang bare på sparen. Jeg skal forutsette på en måte, jeg skal se hender med 7 sparer. Ja, hvor mange forskjellige måter kan de 7 sparene være, hvor mange kombinasjoner har jeg av de 7 sparene? Jo, det 13 sparer I kortstokken, og 7 av de skal velges ut. Så får vi 13, for 7 det antall måter å velge alle disse her på. Og ja, nå har jeg ikke regnet ut det, men det vel det som 17-16 antagelig. Men det ikke det ikke hele sannheten, for det at jeg må ta hensyn til de 6 korta jeg har, de 6 andre korta. Og de kan jo være fordelt på mange forskjellige måter, det kan mange forskjellige kombinasjoner av de 6 resterende korta. Og de 6 resterende korta De skal jo være ikke-sparer, de skal ikke være spar. Og da det jo 39 til sammen av kløver, ruter og hjerter. Og det 6 av de 39 skal da være ikke-sparer. Og så skal jeg ha begge deler da. Altså man kan tenke seg hvor mange hender finnes det først hvor sparen ligger til venstre. De samler ut til venstre, det trekker vi først. Og de, for da tenker vi ikke på tilfeldigheten I trekkingen nå, bare hvor mange kombinasjoner som finnes. Så tenker vi først, så plukker vi ut 7 sparer, sorterer kropp på stokken, en med 13 sparer, en med 39 ikke sparer. Og så stokker vi de 13 sparene og gir meg 7 av dem. Og så stokker vi de 39 ikke sparene og gir meg 6 av dem. Hvor mange kombinasjoner får vi da? Jo, da får vi så mange kombinasjoner multiplisert med så mange kombinasjoner. Og så regner vi ut det, og det blir antagelig, nå husker jeg jo ikke hva jeg skrev her I går da, men det antagelig det tallet der. 17-16 antagelig det tallet der. Så mange mulige kombinasjoner finnes med nøyaktig 7 sparer. Og så mange kombinasjoner finnes totalt, og alle kombinasjoner like sannsynlige. Sånn at sannsynligheten for å få 7 sparer, det det tallet der, dividert på det tallet der. Og der har vi altså 2, 9, 4, 4, 6, 5, 6, dividert på 6, 3, 5, 0, 1, 3, 5, 5, 9, 6, 0, 0. Det sannsynligheten for at en vilkårlig hånd inneholder nøyaktig 7 sparer. Men det ikke bare 7 sparer som interessant. Det kan være 7 hjerter, eller 7 ruter, eller 7 kløvere. Det også 7 kortsfarge. Så da det jo 4 ganger så mange. Vi har like mange, akkurat like mange kombinasjoner som gir 7 hjerter, og 7 ruter og 7 kløvere. Så til sammen så det jo 4 ganger så mange kombinasjoner som 7 like. 7 av samme farge. Og da får vi sannsynligheten for å få en 7-kortsfarge. Og den har jeg regnet ut der. Ja. tar den sånn da. Og hvis man har lassevis av decimaler, så står det der. 3,5%. Ikke så veldig sannsynlig, men ikke så veldig usannsynlig heller. Jeg spiller forresten bridge. Jeg var og spilte bridge I går, og da tenkte jeg litt på det eksempelet. Jeg skulle se om jeg fikk noen sjufkortsfarger. Tenker jeg en del på 3,5%. Ja, det jo cirka 28 omtrent. Og det omtrent så mange spill vi pleier å spille på en sånn bridgekveld. Så skal jeg se om jeg fikk noen sjukårsfarger I går. Ja, det gjorde jeg. Jeg fikk det tre ganger til og med. Så det jo ikke noe sånn, det ikke noe sånn veldig, veldig sjeldent at man får sjukårsfarger. Åttekårsfarger mer sjeldent. Det fikk jeg ikke. Det går mange uker mellom hver gang, men det hender det også. Ni kort veldig sjeldent. Og mer enn ni har vi aldri fått. Ok. Nå var disse der kort og lotto de spilleksemplene, og ferdig med de. Så skal vi se litt på binomialkoeffisientene fra en litt annen synsvinkel. Urnemodellen jo på en måte, skal vi si, å illustrere binomialkoeffisienter, selv om det helt andre anvendelsesområder vi skal bruke, selv om akkurat dette med kort og spesielt lotto kan jo ligne veldig direkte på urner, så det jo på en måte å overføre bijeksjonsprinsippet her, og så få tenke på at en situasjon, egentlig antall kombinasjoner, må være akkurat det samme som en tilsvarende situasjon med trekking av urner. Nå skal vi se på en annen måte som vi ofte kalles parkeringsplassmodellen. Den erstatter ikke urnemodeller i alle varianter, den erstatter bare urnemodellen I den kombinasjonen som vi driver med nå, ikke ordnet utvalg uten tilbakelegging. Og da tenker vi oss at vi har et visst antall parkeringsplasser her, for eksempel 6 stykker, og så kommer det noen biler og plasserer seg på de. La oss si at vi har bestemt oss for at det skal komme 3 biler. Og de tar en eller annen ledig plass når de kommer. Litt sånn tilfeldig hvilken de velger. I hvert fall så kan de plassere seg på mange forskjellige måter, de 3 bilene på de 6 plassene der. Da kan man tenke på dette her, gjennom den analogien til urnemodellen. Så kan man da tenke seg at disse parkeringsplassene de tilsvarer kuler. Og så kommer disse bilene og plasserer seg, og det tilsvarer å trekke en kule. Og når det står en bil der, så det ikke plass til mer enn en, så da den plassen opptatt, så det kommer ikke flere biler på hver plass. Så det vil si at vi kan ikke få gjentagelser, kan ikke få trekke den samme kula flere ganger samtidig. Og det betyr at det uten tilbakelegging. Og så det spørsmål om skiller vi mellom disse 3 bilene, og I parkeringsplassmodellen så gjør vi ikke det. Vi sier bare hvilke plasser opptatt. Jeg ikke opptatt av hvilke bil som står hvor. Om disse 3 bilene som står her bytter litt plass her, så regner vi det som samme kombinasjon. Altså ikke ordnet utvalg. Så dette en annen måte å se på ikke-ordnet utvalg med tilbakelegging. Antall plasser. En parkering. R-biler. Plass skal plasseres på N plasser. Ikke-ordnet utvalg uten tilbakelegging. Og vi får antall kombinasjoner N over R. Og da det lik I eksempelet her. Hadde valgt ut 6 plasser og 3 biler. Tjue forskjellige måter å plassere de bilene på. Ja, der står det nede for. Den parkeringsplassmodellen, den er jo mange alle, så det er akkurat det samme. Men den parkeringsplassmodellen er jo ofte litt nærmere opp til den bruken. Altså, de eksemplene vi hadde I stad med kort og lotto, så var det kanskje urnemodellen som var nærmest opp til direkte over til den konstellasjonen her. Men I veldig mange typer anvendelser så det lettere å forestille seg og se analogien med måten å fylle ut parkeringer på, parkeringsplassmodellen. For altså, det behøver ikke være biler og parkering, det også bare antall måter å fylle ut plasser på. Og da kan det være på mange måter. Her, men det et eksempel som ikke har noe med biler å gjøre I det hele tatt. Hvor mange åttesiffra binære tall med nøyaktig tre enere finnes? Ja, kan du lage åtte siffre? Vi kan jo fylle ut disse siffra her da. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi kan fylle ut de, og skal være tre enere, så kan de stå på noen plasser her. Det ble litt dumt med svart på svart og vertikale streker her. Jeg tror jeg skal ta en annen farge. Her for eksempel kommer det en ener, her kommer det en ener, og her kommer det en ener for eksempel. Og så siden det skal være nøyaktig enere, og jeg har plassert tre enere, så må jo de resterende være null. Så har vi binære siffre 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Her et eksempel på et binært åttesiffra binært tall med tre enere. Hvor mange sånne finnes? Ja, det jo hvor mange steder vi kan putte inn et ett-tall på disse her åtte plassene når vi skal plassere tre ett-tall. Og så fyller vi ut resten med nuller. Jo, så svaret åtte på tre. Åtte plasser. Tre av dem skal fylles ut. Ja, det var det jeg ville ut I sted. Litt utvidelse her. Nå går vi på dette her som kalles strenger, eller åtte bokstavers ord. Og med ord, eller strenger her, så mener vi altså ikke meningsfylte ord, men bare bokstavkombinasjoner. Men det jo viktig strenger at det ordna. Altså, ja, skal finne på... Ord med bare de bokstavene, så blir det fort bade. Nei, det går ikke. Jeg har ikke det engang. Nå må jeg ha med en. Abba. Men her det I hvert fall et ordnet utvalg. Altså det en ordning på, det rekkefølge I ord. Det ikke bare Stockholm på bokstaven I ord. Da blir teksten meningsløs med en gang. Men det kan være hvilken som helst, så det behøver ikke være noe mening her. Men vi skal ha sånne ord som nøyaktig tre A-er. Da kan vi tenke på tilsvarende her. Vi starter, så tegner vi her, skal vi putte inn disse her åtte bokstavene. Og så skal vi plassere tre A-er. Det kan gjøres på mange, plasseres på mange forskjellige steder, de tre for eksempel. Og da har vi et visst antall måter vi kan plassere de tre A-ene på. Og det parkeringsplasser. A-ene biler og de åtte plassene som de skal stå på åtte på tre. Men så når vi har plassert de, så gjenstår det jo fem plasser som også skal fylles med bokstaver. Og det kan gjøres på mange måter. Så for hver av disse her 56 måten å plassere tre A-er på, så får vi jo antall måter å kombinere de, hva kan vi fylle ut på de resterende plassene. Og det en ordning her. Men nå har vi på en måte fått plassert A-ene. Og så, her, så må det være blant de resterende siffrene, nei, resterende bokstavene skal fylles inn på de fem siste plassene. Noen som ser hvor mange måter det kan gjøres på? Hvor mange bokstaver kan plasseres der? Tre. B, C, L, D. Vi skal ikke plassere noe annet. Vi skal ikke ha flere enn de tre A-ene vi har. Så det tre. Og så det tre der også. Og tre der også. Og tre der. Og tre der. Tre I femte. Så her får vi jo, og dette her var jo formelen, her var det, på den situasjonen her, n, lik fem gjenstående plasser, nei, tre gjenstående bokstaver, som skal plasseres på fem gjenstående plasser. Så her fikk vi da en blanding med ikke-ordnet utvalg uten tilbakelegging og ordnet utvalg med tilbakelegging. Da fikk vi en kombinasjon av de to der. Nå skal man regne ut det. Det har jeg visst ikke gjort på forhånd her. Det gidder jeg ikke å prøve å gjøre I huet. Så det kan man jo regne selv. 50, ja. Så det bryr meg ikke om å regne ut her. Men jeg sier at det det regnestykket der. Det må bli mer enn 840, blir det ikke det? Det blir 56 ganger et tall som... Det vel over 100? Det hørtes mer. 13.608. Ja. Det var kanskje det du sa gang med 56. Så har vi en enda litt vanskeligere her da. Hvor mange 8 bokstavers ord? Med flere enn tre A-er. Altså 4, 5, 6, 7 eller 8. En ting at det kan være lettere å regne ut hva som ikke har flere enn tre A-er. Litt færre muligheter, litt mindre tall å forholde seg til. Så vi kan si høyst her. Skal vi se, så da skal jeg... Skal vi se hva jeg har gjort her? Nei, da skal jeg... Kopierer I hvert fall spørsmålet her. Det egentlig bare det siste jeg skal bruke. Så det jeg ser høyst, så det som lurt når her, ikke sant, så skal ikke bare nøyaktig tre, men flere enn tre. Det jo ikke nøyaktig tre, det 4, 5, 6. Men det blir jo altså 4, 5, 6, 7 eller 8 åttere. Nei, og A-er. Ja, da kan man regne ut de hver for seg. Og da, ikke sant, et ord som har nøyaktig 4 A-er, har ikke samtidig nøyaktig 5 A-er. Det betyr at det ikke noe overlapping her, det disjunkte mengder, så vi kan bare addere. Vi kan bare legge sammen hvor mange 4, hvor mange 5, hvor mange 6, hvor mange 7, eller hvor mange 8. Det litt mindre jobb å se på hva som 0, 1, 2, 3 og 4. For 0 A-er, det blir ut fra det vi sa I stad, 8, nå skal vi velge ut ingen plasser. Det 1. Og så det igjen 8 plasser og fylle ut de tre siste. Så dette her ingen A-er. Og så kan vi velge ut en A. Den kan plasseres på 8 forskjellige måter. 8 steder. En A. Og da det en 7 plasser som skal fylles ut med B-er, C-er og D-er. Og så kan vi velge ut to A-er. på så mange måter og fylle ut de resterende 6 plassene med ikke AR og den vi hadde. Velge ut 3 plasser til AR, fylle ut de resterende 5 plassene her. Det da hvor mange kombinasjoner som finnes med 3 eller færre. Og flere eller 3, det blir på en måte motsatte. Og da har vi jo mange kombinasjoner som finnes totalt. Og totalt, hvor mange bokstavkombinasjoner finnes med 8, det sa vi vel her. Nei, det så vi ikke her. Men når vi har 4 bokstaver, 4 kuler som kan trekkes, med tilbakelegging, mange bokstavene kan jo komme opp igjen. Så det jo 4 opphøyd i 8. Antall kombinasjoner. Totalt. Så tar vi antall kombinasjoner totalt og trekker fra antall kombinasjoner som mine høyst 3 A-er, så får vi igjen det som står igjen da, og de kombinasjonene som har 4 eller flere A-er. Og så kan man regne ut det. Rett frem. Regnstykket, jeg takker selve utregningen for når det pause. Ja, nå fortsetter vi. Vi skal se på det som kan kalle en symmetriformel for binomialkoeffisienter. Først bare se hvordan den virker. Først bare skriver jeg den opp her. På formelform. Det ser litt vanskelig ut kanskje, men hvis man ser tall, så det ganske veldig enkel å bruke. La oss nå si at jeg skal regne ut 50, binomialkoeffisienten 50 på 48. Og jeg skal gjøre det uten kalkulator. Gjøre det med huregning. Og da hvis jeg da skal gjøre det rett fram etter formelen, så blir det jo 48 faktorer i nevneren og i telleren nedover. Det blir, om ikke annet, veldig mye å skrive. Jeg får jo forkortet veldig mye ganske lett da. Men det blir veldig mye å skrive. Men hvis jeg nå bruker symmetriformelen her, så det det samme som n er 50. Så ser det sånn ut hvis du setter inn. Og så det 50. Og 50 minus 48 50 på 2. Så ser man bare tar og så bytter ut det, skal vi si, tallet der, med det tallet minus det tallet nede. Og i hvert fall i sånne sammenhenger som dette her, så det en regnemessig stor fordel, for det siste jo mye kjappere å regne ut. For da blir det 50 ganger 49, det på 2 ganger 1. Det bør vi kunne klare. Det blir jo, klarer jeg ikke det? 4900 delt på 4. Eller ja, 49 ganger 25. 25 jo ganger med 4 og deler på ganger med 100 og deler på 4, men jeg vet ikke om det var noe spesiell fordel her. 9 ganger 5 ja, det var jeg skrøyt litt, jeg kunne gjøre det veldig enkelt. 9 ganger 5 45, 9 ganger 2 18, 22. Men poenget her at det var jo veldig mye kjappere. Det kunne jeg jo brukt i et av de tidligere eksemplene her. Men hadde ikke kommet så langt. Her regner 9 på 7. Så fikk jeg det lange der, men jeg fikk jo forkortet bort mesteparten. Men jeg hadde jo gått kjappere, så regnet det ut som 9 på 2. Så hadde jeg fått 9 ganger 8 delt på 2 ganger 1 på direkten. Uten all den her skrivingen her. Vi kan ta en begrunnelse for det, og den mest naturlige begrunnelsen parkeringsplassmodellen. Kombinatorikk begrunnelsen her. Jeg har noen parkeringsplasser. Jeg har tegnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plasser her. Og så kommer det noen biler. Nå tegner jeg bilene bare som kryss. Her. Ja, jeg kan ta her. Jeg kan ta mange biler. Her lik 5. Antall måter å plassere de kryssa på de 7 plassene på, parkeringsplassmodellen, det jo 7 på 5. Antall kryss. Plass til kryss. Men så kan vi tenke på en annen måte. I stedet for å velge ut de 5 plassene til å plassere kryss på, så kan jeg velge ut 2 plasser som jeg skal sette ledig. Det det resterende. 7 minus 5. N minus R. Måter å plassere ikke kryss. Så kan jeg i stedet bestemme meg hvilke plasser. Jeg setter opp en sperrebok her og en sperrebok der, så kommer de 5 bilene om å pent velge de plassene der. Så det her jo da lik 7 på 2, plassere ledige plasser. Det må være like mange måter å velge ut 2 ledige plasser på, som det så å velge ut 5 opptatte plasser på, blant de 7. Så det en grei kombinatorisk begrunnelse for den symmetriformelen. Skifte perspektiv litt. Man kan jo for så vidt også ganske enkelt vise det fra formelen NT-fakultet Jeg gir ikke å gjøre det, man kan bare ta den formelen der. Hvis jeg bytter ut N med N minus R, så blir stående N minus R til fakultet der. Og her blir stående N minus R, som er som vil bli R. Så man får det med å bare bytte om. Man bare bytte plass på de, så man kan jo vise det greit å hjelpe formelen der også. Men jeg synes det er, skal vi si, egentlig mer informativ den måten å se det på som sånne plasser og bytte perspektiv fra opptatt og til ledige plasser. En enda mer interessant formel. Ser litt vanskelig ut. Vi skal se at den ikke så vanskelig å bruke etter hvert. Som en slags summeformel for binomialkoeffisient T. Den står jo der. Jeg skal da begrunne den formelen også. Nå med utgangspunkt i at jeg velger altså med bare eksempelet N lik 5 og R lik 3. Og så lar jeg de kulene, og jeg kaller det for A, B og C. Hva det står her? Så jeg skal velge ut tre bokstav fra A, B, C. Og nå er det ikke ord, for nå er det ikke ordnet utvalg, sånn at det er... ja. Her? Ja. Nei, men de to tallene blir alltid like. Uansett hvilket tall jeg velger for N og R, så blir de to tallene like. Det er det det betyr. Nei. Men 7 på 5 er det samme som 7 på 2. 50 på 48 er det samme som 50 på 2. Men det var ikke tilfeldig. Det er fordi at hvis den er N, så er den en minus R. N. Nei, R. 7 minus R, 7 minus 5. Så uansett hvilket tall jeg putter inn for N og R her, så blir det samme tallet her. Er det det betyr? Nej, det gör inte. Ja, det är sån generellt, men det gör inte det. Det blir alltid samma tal här. Det är ju det begrunden. Det är begrundelsen har vi ju här. Att den är lik den, ja. Ja. Likhet är ju symmetrisk. Likhet är i vart fall en ekvivalensrelation. Det är i vart fall symmetrisk, så där kan man i vart fall byta plats. Då blir det den. 7 på 2 är 7 upp och 7 minus 2. Og her har vi det samme her, det er likhet, uansett hva vi velger for N og R, så blir begge sider av likhetstegnet her likt. Så skal jeg ta en begrunnelse her. Det var ikke de likhetstegnene her, altså, jeg merker, og det jeg bruker jeg skal også innføre navnet sortert, alfabetisk sortert liste. For det brukes i en del oppgaver, og Bernt bruker det ganske mye. En alfabetisk sortert liste, altså da må det jo være en rekkefølge det her da. For eksempel alfabetet da. Så skal jeg ha kombinasjoner på tre bokstaver. I strenger er det vanligvis med tilbakelegging, men i dette eksempelet her så tar jeg altså uten tilbakelegging. Og det betyr at vi kan ikke få samme... samme, altså det er ikke noen gjentagelser. En bokstav kan bare her. Men med ikke-ordnet utvalg, eller uordnet utvalg, så betyr det jo at vi er bare interessert i hvilke her, sånn at A, B, C, eller A, C, B, eller B, A, C, eller B, C, A, eller C, A, B, eller C, B, A, alle de regnes som en. Det er uordnet utvalg. Og så kan vi på en måte plukke ut en representant for de, nemlig den alfabetiske ordnet. Sånn at da blir alfabetisk ordnet, da teller vi alle med de bokstavene som en. Så når det står alfabetisk ordnet, så betyr det, nei, sortert, alfabetisk sortert, så blir det uordnet. Og det litt, det bør du merke dere, for det kan komme I oppgaver og sånt. Og det her det fort å tenke om omvendt sortert høres ut som ordnet. Men det altså motsatt. Sortert uordnet. Ok, nå skal vi da ha sortert utvalg, uten tilbakelegging, av tre av de fem bokstavene her. A, B, C, D, E. Jeg har listet opp alle. Altså, det vil jo være fem på tre. Antallet vil jo rimeligvis være fem på tre, som fem ganger, ja, det fem på to da, men jeg kan skrive det ut her. Og så forkorter jeg det her, og så får vi ti. Ti kombinasjoner. Hvis vi nå bruker, lar det være N og det være R, kan vi sjekke formelen først. N minus 1. Når N 5, så N minus 1, 4. Og når R 3, så den 2. Ja. Og den andre, N minus 1 4 når N 5, og R 3. Så kan vi sjekke regnestykket. 4 på 2, det 4 ganger 3 delt på 2, det 6. 4 på 3, det samme som 4 på 1, det 4. Og så ser vi at vi, I hvert fall med disse tallene her, fikk det samme om vi la sammen dette her, som et eksempel på venstre side her med N lik 5 R lik 3, og det høyre siden med N lik 5 R lik 3. Og at de to tallene blir like, det ingen tilfeldighet, det gjelder generelt. Og så skal jeg begrunne det. Og da kan vi se på, her har jeg listet opp alle de ti kombinasjonene av alfabetisk sorterte. Og da begynner jeg først, men så har jeg listet opp alle som begynner på A. Da kan neste bokstaven være B, og da må den tredje bokstaven være enten C, D eller E, for det skal være nye bokstaver. Eller skal vi begynne på en A, så var vi ferdig med B-en, så kan det hende at den neste bokstaven C, så skal vi ha noe som lenger ut I alfabetet, da må det bli en D eller en E som den tredje bokstaven. Og da har vi A, B og A, C ferdig, og så kan vi A og D, og da det jo bare en bokstav som den siste kan være. Så dette alle som begynner på A og A. Så kan vi ta alle som begynner på B, sortert. Og da kan det være en C som kommer etterpå, og da kan det komme en D eller en E. Eller så kan det komme en B og en D. Og da må det komme en E til slutt. Så kan det sortert. Og så kan det begynne på C, og da det jo de tre siste bokstavene, eneste muligheten, C, D, E. Så deler jeg dette her på to, I to grupper. Disse ti her. Dette jo ti. Så deler jeg dette her I to grupper. Den seks. Her det seks, det kan telle etter, og her det fire. Og hvorfor det sånn generelt seks I den første og fire I nederste der? Jo, her har vi A-en. Her har vi alle som begynner med A. Så sier vi på en måte, nå tar vi først og teller opp alle som begynner på A. Hvor mange kombinasjoner begynner på A, så ser vi på en måte litt bort fra den A-en en stund. Tenker oss på en måte den situasjonen der, uten A. Og så det bare to igjen. Så vi trekker de to siste. Og de to siste skal altså trekkes fra ikke-A-ene. Og det vil si at da har vi fire å velge fra, som skal være de to siste her. Og de fire, og vi skal velge ut to av de. Og dermed så dette her, å velge ut fra fire ikke-A-er, og velge ut to ikke-A-er som skal stå etter A-en. Og her har vi alle som da ikke begynner på A. Kan vi igjen fortsatt se det sånn at vi har stryket ut A-en, men nå skal den ikke brukes. Og så har vi alle kombinasjoner fra de fire, men nå skal, det tre bokstaver her, tre som trekkes ut fra de fire her. Alle mulige sorter, alfabetisk sorterte kombinationer, altså alle uordnede utvalg. Og nå har vi altså fire bokstaver jeg trekker fra her, som vi kan velge blant, eller fire kuler. Og vi skal velge ut tre av dem. Så da får vi en kombinatorisk begrunnelse for den formelen der. Og dette kan jo generaliseres til å gjelde for vilkårlige N og R. Sånn at den første er antall som har med plukker ut, velger ut et element som man kaller det første elementet, og så er det alle som har med det elementet, og så er det alle som ikke har med det elementet. Kan man generalisere dette her, og begrunnelsen her, og få den formelen generelt. Den her er en ganske artig illustrasjon av den. Vi kan begynne med å skrive 1. Så skal man skrive 1 der og der. Noen vil skrive dette sann. Jeg ser at Bernt har gjort det i notatene sine, men jeg absolutt mest vant til å skrive det sann. Sånn diagonalt. Jeg sier bare at det starten her til å begynne med. Så tar jeg og fyller til med et nytt ettall ute i kanten, ute i hjørnet her, på skrå utover. Og så tar jeg og summerer de to. 1 pluss 1. Så fortsetter jeg. Sett et ettall der og et ettall der. 1 pluss 2. 2 pluss 1. Her. Nå er jeg ferdig med å bygge opp Pascals trekant. Det er 1 her. 1 pluss 3, det er 4. 3 pluss 3 er 6. 3 pluss 1 er 4. Og et ettall der. Og dette her er jo enkelt og fort gjort å gjøre ut. Det er typisk sånn som man setter elever på barneskolen til å fylle ut den Pascals trekant. Det vi bruker her er egentlig den formelen der. Nå vil da vi N. Da begynner vi med 0. Nei, 1. 2. 3. 4, 5, det vi ikke her. Men sier her, har vi... Nei, det egentlig, vi begynner vel med å telle på 0 her egentlig. Jeg ikke så veldig opptatt av hva som står helt øverst der, kanskje. Nei, vi må få bort disse. N, nedover her. Så begynner vi på 0. 1, 2, 3, 4. Nå pusser jeg bort litt hver nye. Her. Hvis vi starter der da, hva står der? Jo, det er, tar det tallet der, det er 1 på 0. Og det tallet som står der, det er 1 på 1, begge de er 1. Og så bruker vi formelen her, 1 på 0 pluss 1 på 1, og så ser vi her, da øker vi den oppe med 1. Og så tar vi det største av de to tallene som er nede. Og putter der. Så vi legger sammen de to, så får vi 2 på 1. Så her har vi 2 på 1. Og så har vi 2 på 0 og 2 på 2. Om det er 0 eller 2... Det er 0 eller 1 nede, så blir det alltid 1. Så fortsetter vi. 1 på 0, nei, 2 på 0, nei, ja, 2 på 0 pluss 2 pluss 2 på 1, blir 3 på 1. Summerer. Fortsetter, summerer her. For eksempel, her har vi på 3 på 1 pluss 3 på 2, blir 4 på 2. 0, 1, 2, i raden for 4. Begynner å telle fra 0 fra venstre. Og så kan vi fortsette her, og ganske kjapt, uten noen hjelpemidler, fylle ut denne her ganske langt om vi ønsker. Så har vi, får vi binomialkoeffisientene nedover der, alle binomialkoeffisientene. Dette kalles Pascals trekant, noen som satte opp den først og undersøkte den og lekte seg med den. Ja, den har veldig mange artige egenskaper. Her, jeg rekker jo ikke, har ikke tid til det å se på mye rare mønster og mye spesielle ting man kan finne i Pascals trekant. Den litt artig da. Her har jeg bare, ja, bare fylt ut en kopi ned til 7. Man ser også lett hvilke tall vi har. Man må se på det nest, siste, nest til venstre her. N lik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For det blir 1 på 1, 2 på 1, 3 på 1, 4 på 1, 5 på 1, 6 på 1, 7 på 1 i den der raden i den søyla der. Så der finner vi for så vidt enden da. Og så... Et tall på toppen nå det. Her finner vi en. Vi kunne tatt den nedover der i stedet og finner den der. Vi ser symmetrien. Hvis vi lager en vertikal linje her, så ser vi at det er en symmetri om den. 5 der, 5 der, 7 der, 7 der, 35 der, 35 der. Det er en symmetri om den vertikale linja der. Det er egentlig da nærmest en sånn geometrisk illustrasjon av den formelen der. Det er derfor vi kaller den symmetriformelen. Jeg tenkte jeg skulle prøve, og det rekker jeg, å ta med Newtons binomialformel. Som er en generalisering av kvadratsetning, første kvadratsetning. Hvis vi har x pluss y annen, så er det x i an pluss 2xy pluss y an. Den husker dere forhåpentligvis, så det ikke er helt store poenget her å huske den. Det kalles jo første kvadratsetning. Og Newtons binomialformel er en formel som utvider første kvadratsetning til første kubikksetning, hvor vi har i tredje her, og tilsvarende om vi har i fjerde, og i femte, og i sjette, og i sjuende, og så videre, større potenser. Men da tar jeg kjapt litt med bare her, som en begrunnelse her, en kort begrunnelse, her, hvordan vi regner ut dette her. Dette er en formel som vi flyr rundt og husker på, men den regnes ut, og vi multipliserer jo sammen to parenteser. Man multipliserer hvert ledd i den første parentesen med hvert ledd i den neste. Så den x-en skal først multipliseres med den x-en der. Kunne ha fargekode på, kanskje. Her, kaller den rød. Nei, det var ikke den som skal være rød. Men den. Så vi lager en fargekode her, bare så vi ser hvilken vi har brukt. Så er første faktor fra første parentes, og andre faktor fra andre parentes. Så blir det alle mulige kombinasjoner av en fra den parentesen og en fra den parentesen. XX, XY, YX, YY. Og så er det jo det at X ganger Y er like Y ganger X, så det slås sammen til 2XY. Tilsvarende kan vi fortsette. Vi skal ha tre stykker, x pluss y tredje, så blir det x pluss y ganger x, ja, ganger x pluss y annen, kan vi si. Hvis vi da kan bruke en rød fargekode her, da, så er det den første. Da kan vi velge x'en fra den første parentesen her, og multiplisere med det produktet her, som alle mulige kombinasjoner fra de to siste. XX, XY, YX, YY. Og så kan vi bruke Y'en fra den første parentesen her. Den første faktor. Og multiplisere igjen med XX, XY, YX, YY, altså de samme kombinasjonene som vi hadde med å bare multiplisere to. Så kan vi fortsette på den måten her. Og så er det jo det at en del av disse her slås sammen, de er like. X ganger Y ganger X. For eksempel, en Y og to X'er. Her har vi en Y og to X'er. Her har vi en Y og to X'er. Og så tester jeg til. Der. Har vi en Y og to X'er. Alle de er jo like. Så de slås sammen til, skriver vi som X i annen ganger med Y. Og det er tre av dem. Da får vi tre foran leddet x i annen ganger y. Vi får 1 x I tredje her. Og så får vi 3 som x ganger y annen. Den x ganger y annen. Den og den. Så nå bruker jeg fargekode på det også. Den og den x ganger y annen. Og x I annen ganger y. Og så får vi til slutt 1 med bare y I tredje. Men så det, hvor mange sånne kombinasjoner? Hvor mange kombinasjoner blir for eksempel x I annen ganger y? Jo, det så mange ganger vi kan velge disse tre plassene her og velge ut 2 av dem til å være x'er og den resterende til å være y. Parkeringsplassmodellen. Her. Jeg skal tegne blått for å holde meg til fargekoden. Blått her. Nei, det var ikke blått. Skal vi velge ut 2 plasser til x'er, den for eksempel, og så fyller vi ut den tomme plassen med en y. Den som jeg tegnet der jo yxx, det den. Den kunne vært også, det hadde vært xx der. Den kunne vært den, det hadde vært x'en der og der. Så det jo antall måter å fylle opp 2 av 3 plasser på. Og sånn generelt så får vi foran, hvis vi nå generaliserer dette her, så får vi, når vi opphører ente, så får vi ledd, som for eksempel på formen x. Så det jo like mange ledd, det jo like mange faktorer I hvert ledd her. Når det I tredje, så det 3 produkter av 3, sånn at summen av eksponenten her blir jo 3. X I andre ganger y I første, 2 pluss 1 3. Så det jo alle disse her som summeres til 3. Og generelt, alle de som summeres til n. Så hvis du for eksempel ser på x I femte ganger y I tredje, da det I åttende, x pluss y I åttende lik, og så kommer det et sånt ledd et eller annet sted inn I den lange summen. Og hva skal stå foran det? Jo, da har vi 8 plasser. 5 av dem skal fylles ut med x'er. Og så fyller vi opp det manglende med y'er. Velg ut 5 av 8 plasser på. Med antall måter å velge ut 5 av 8 plasser på, 8 på 5. Ja, da har jeg brukt n der, n, ja, n. Ja, jeg har brukt den litt omvendt her og byttet på kun at hvis jeg skal få, sånn som jeg skriver formelen der så vil jeg kanskje heller skrive x I tredje og y I femte og sånn som jeg skriver her og så har jeg valgt ut 5 plasser til y'er og fyller ut resten med x'er symmetrien her den formelen kan skrives ved hjelp av summetegnet på den måten der Det summetegnet, det betyr at vi skal legge sammen, og så står vi en indeks her, som jeg har kalt I. Og det vi skal legge sammen å la I, og der står det at det den som varierer fra ledd til ledd, og så skal vi begynne på 0, og så skal vi telle oss oppover til vi kommer til N. Så hvis vi skriver det ut som en sum, så begynner vi N den samme hele veien, det eksponenten her. N, og så I lik 0, da blir det så N på 0. X opphøyd I N minus 0, som X I ente, y nullte 1. Og så legger vi til, og så flytter vi y opp til 1. Da får vi n på 1. X opphøyd I n minus 1. Y I første. Og så pluss, så velger vi likt 2. N på 2. X opphøyd I n minus 2. Y I andre. Og så fortsetter vi sånn. Nærmest det stopper av seg selv med y jente her. X pluss 1 I 7. Regne sammen det. Skal gjøre det. Det veldig fort gjort. Det tar så lang tid som det tar å tegne opp Pascals trekant, så det ganske fort. Det egentlig bare å fylle ut. 7. N lik 7 har vi her. Her har vi binomialkoeffisientene. 7 på 0. 7 på 1. 7 på 2. 7 på 3. 7 på 4. 7 på 5. 7 på 6. Og 7 på 7. Her har vi koeffisientene. Så da blir det 1 ganger x I 7. Begynner, det kan begynne med på x I 0, men jeg velger å velge 1 ganger x I 7 ganger 1 I 0. Og så kommer det 7 ganger x I 6. Ganger 1 I første. Og siden jeg 1 her, så blir det jo bare 1 I første, blir jo bare 1. Og så kommer det 21 her. X I femte. Ganger 1 I andre. Som 1. 35. X I fjerde. Ganger 1 I tredje. Så 35 en gang til. X I tredje. Ganger 1 I fjerde. Pluss 21 ganger x I andre. Ganger 1 I femte. 7 ganger x I første. Ganger 1 I sjette. Og til slutt. 1 ganger x I nullte. Ganger 1 I sjuende. Dette også navnet til binomialkoeffisienter. Det jo Newton da, som oppfant eller fant denne formelen, eller formulerte denne formelen tydeligvis. Et binom, nom det navn å bruke seg I matematikk, som, altså sånne bokstaver som navn på tall, eller bokstaver I bokstavregning. Og bi jo to, så det to bokstaver. Altså et binom det en sum av to bokstavuttrykk. En enkelt bokstav I hver. Det kan være 2x I annen pluss y I tredje og sånt, også 2x I annen pluss 3 I annen og sånt, kalles det også binom, men I hvert fall to ledd av to sånne her. Så det jo en binom, en potensformel for binomer, og dermed der navnet binomial. Og koeffisienter, det bruker man blant annet om sånne tall som står foran disse her potensvariablene I polynomer, disse tallene her. Det kalles koeffisienter generelt. Så det navnet binomialkoeffisienter. En annen liten artig ting her. Nå skal jeg summere alle binomialkoeffisientene med n oppe. Det vil si, det betyr, I fra 0 skal vi vel begynne, til 0 til n. Summerer alle binomialkoeffisientene med n oppe. N på 0 pluss n på 1 pluss n pluss 2 pluss n pluss 3, n på n på 3 pluss n på 4 opp til n på n. Så ser det I forhold til Pascals trekant. Vi kan begynne her for eksempel. 1 pluss 4 det 5, pluss 6 det 11, pluss 4 15, pluss 1 det 16. Tar vi her. 1 pluss 5 6, pluss 10 det 16, så det 16 til der, 32. 1 pluss 6 7, pluss 15 det 22, pluss 20 det 42, 52, 57, 63, 64. 8 pluss 21, 29, pluss 35, det vel 64, ikke det? Og så kommer det 64 til der, så blir det 128. Så kjenner du igjen kanskje en tallrekka. Dette her blir 8, dette blir 4, dette blir 2, og det blir 1. Så kjenner dere igjen den tallrekka. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. I tallfølgen, det er jo to jente. To potensene. Så det ser vi, så der viste at det, sjekket vi at det stemte, den formelen, for n henholdsvis 0, 1, 2, 3, 4, opp til 128. Nei, opp til 7, mener jeg. Siste her jo med 7, ja. Og hvorfor det sånn? Jo, der kan man gjøre et lite enkelt triks med Newtons binomialformel. To jenter, man kan ta det fra høyre mot venstre. To jenter. To jo en pluss en. Ta med den. Vi har den å se på. Vi kan sette inn både x og y lik 1 her på venstre sida, da blir både x og y lik 1 på høyre sida også. Og 1 opphøyd I hva som helst jo bare 1. Så det blir 1 opphøyd I annen gange 1 opphøyd I annen. Dette her blir jo bare 1 I 1 når både x og y lik 1. Jeg skal bruke en annen farge her. Ikke blande seg med de. Ups, jeg gikk litt for langt tilbake. Denne her blir jo 1. Når x lik 1 og y lik 1. Og da står vi igjen med summen av binomial koeffisienten. Vi kan jo si 1 opphøyd 1 minus 1 i ganger 1 I it. Men dette her altså bare 1. Så da får vi den egenskapen. En av mange ting. Vi kan finne ut om Pascals trekant at radsummen to jenter. Tror det var det siste. Det var det siste jeg tenkte å si I dag.